Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane Bartuško, nakolik máte vytopený byt?
Spravedla na 18 stupňů.
Jste zvyklý tak málo topit, to není v Česku obvyklé.
Nejsem zvyklý tak málo topit, ale moje paní je zvyklá tak málo topit.
Takže to neděláte, protože by byla energetická krize.
Já jsem dítě z paneláku a moje paní je z rodinného domu. Takže u nás doma je to takhle.
Kompromisních 18 stupňů.
Ano.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Eliško, jak doma topíte? Je to na tričko nebo spíš na svetr?
No, já jsem se minulý rok přestěhovala do podkrovního bytu, kde se teplo moc dobře nedrží, ale spíš než po vyšších stupních na termostatu jsem letos sáhla po teplejší dece a vlněných ponožkách, a to rozhodně nejen kvůli cenám energií.
Totiž k utažení kohoutku na radiátorech, to je důvod, proč se ptám, vyzývají evropští politici, protože i taková zdánlivě prostá věc může snížit závislost unijních zemí na ruském plynu a ropě. Ovšem veře je taky návrat k uhlí, byť jen částečný nebo třeba na kratší dobu. Navzdory čerstvému varování OSN, že dopady klimatické změny se zhoršují.
Premiér Petr Fiala tvrdí, že Česko chce hlavně stavět další jaderné bloky a podporovat obnovitelné zdroje. Nás zajímá, jak rychle je země schopná obejít se bez ruského plynu, čím je možné ho nahradit a jestli je nutné zvyknout si na vyšší ceny benzínu a nafty. Proto jsme tentokrát pozvali do rozhovoru zvláštního zmocněnce pro energetickou bezpečnost Václava Bartušku.
Dobrý den.
Dobrý den.
Čeká nás, tedy myslím Česko, ale i celou Evropu, velká změna v tom přístupu k zajišťování dodávek energie. Myslím, i ta mentální změna vůbec v celkovém přístupu.
Ta změna už nastala. 24. února, pokud si nepřipouštíme, tak ona stejně doběhne. Je tady, ta změna nastala.
Jak je a bude hluboká? Co především se mění?
To zásadní je, že posledních 15 let v energetice byl určujícím kritériem emise CO2, životní prostředí, celkově prostě posun energetiky k té zelené energetice. Teď, v posledních 2 týdnech, se vrací zpátky do hry bezpečnost. Jak ta tvrdá vojenská bezpečnost a zachování vůbec funkce našich států, tak energetická bezpečnost ve smyslu mít zdroje elektřiny a tepla takové, které jsme schopni kontrolovat, abychom byli minimálně závislí na dodávkách zvnějšku.
Jde to proti sobě? Zelená energetika, pokus o ekologický přístup, boj s klimatickou změnou versus ta bezpečnost,
věřím,
o které mluvíte?
Věřím, že dlouhodobě ne. Věřím, že dlouhodobě jsme na jedné lodi s ekology, protože to, co vidíme jako řešení, je obnovitelné zdroje a jaderná energetika. V tomhle se shodujeme. Ale samozřejmě je to dočasná role pro uhlí. Uhlí, které jsme předpokládali, že bude pryč z našeho mixu na konci této dekády, zůstane podle mě něco déle.
Dá se už teď odhadnout, o jak dlouho déle,
nedá.
Nebo o jakou
ne,
dobu?
Nedá.
Ne, ne. Jak dlouho ho budeme potřebovat, abychom zajistili bezpečnost?
Dokud nebudeme mít náhradní zdroje, tak si nemyslím, že jakákoliv vláda, byť by byla sebezelenější, uhlí nevypne. Pojďte se na Německo, tam máte ve vládě zeleného ministra hospodářství, který hovoří najednou o jádru a uhlí úplně jinak než ještě před měsícem.
Jde hlavně o to nahradit ruský plyn?
Základem celé té zelené úmluvy nebo zeleného údělu je zbavit se závislosti Evropy na dodávatelích ropy a zemního plynu. To není pouze Rusko, když teď samozřejmě Rusko je akcentované nejvíc a jde hlavně v této chvíli o ruský plyn, což je 40% dodávek do Evropské unie. Ale my nechceme být závislí na obecně dodávatelích zemního plynu. Ta změna je zbavit se fosilních paliv celkově. Ale v jiném horizontu, než jsme dosud mysleli.
Tedy zatím měl, než došlo k ruskému útoku na Ukrajinu, ten plyn i z Ruska, hlavně tedy v Evropě, působit jako jistý přechodný zdroj od fosilních paliv k těm zeleným zdrojům?
Ta myšlenka byla opravdu nahradit uhlí aspoň dočasně zemním plynem. Ano, takhle ta myšlenka byla postavená v Německu i jinde.
Mám si to tedy vyložit tak, že teď jsme vlastně v situaci, kdy jedeme stejnou linku, ale už musíme vyřadit ten ruský plyn, už se na něj nemůžeme spolehat jako na ten přechodný zdroj pro tvorbu energií?
Teď se hraje opravdu o roli zemního plynu jako takového v evropském mixu. Protože buď to bude zemní plyn bez ruského plynu, a pak může být ještě řadu desetiletí dispozici. Ale pokud by začali plynaři říkat, že bez ruského plynu to nepůjde, tak se obejdeme bez plynu jako takového.
To je zajímavá věc. Mohli bychom to udělat? Nebo je spíš podle vás ta pravděpodobnější verze, že budeme ten skapalněný, teď se hodně mluví o skapalněném plynu, vozit do Evropy, třeba po moři? Už se diskutuje o tom, že v Německu se budou budovat velké terminály na uskladnění skapalněného plynu. Tak jestli tohle je podle vás spíš ta cesta?
Tak nepochybně role z toho skapalněného zemního plynu LNG obrovsky naroste. Pamatuju si, že ministr Lipavský řekl před měsícem, že role LNG v Evropě vzroste a spousta expertů z oblasti plynu se mu vysmívala, že to je nesmysl, příliš drahé. Tak teďka vidíme, že měl pravdu. A upřímně země jako Čína, Japonsko, Jižní Korea na LNG postavili svoji energetiku už dávno. Ta Evropa bude pouze kopírovat to, co udělali jiní před několika desítkami let.
To znamená, že spíš počítáte s tím, že to bude tato cesta LNG a ne něco jiného, protože pak už by to bylo jenom uhlí nebo velké investice do obnovitelných zdrojů, nebo uhlí a velké investice do obnovitelných zdrojů a jádro.
V zemním plynu máme dodavatele pomocí potrubí, což je Norsko a Alžírsko, ti ovšem nejsou schopni výrazně zvýšit dodávky k nám. Možná se podaří postavit nějakou rouru z Blízkého východu, ale to je otázka času a otázka reálných zásob v těchto zemích. Takže LNG je podle mě v tuhle chvíli, pokud chceme uchovat podíl zemního plynu, tak jaký je dneska v energetice, pak LNG je ta cesta vpřed.
Jádro, to je věc, kterou zopakoval Petr Fiala na současném summitu Evropské unie jako jednu ze zásadních cest pro zajištění energetické bezpečnosti v Česku, včetně tedy samozřejmě větších investic do obnovitelných zdrojů. Ale stavět nové jaderné bloky, to je běh na dlouhou trať. My stejně budeme potřebovat zřejmě vykrýt nějak tu dobu, než se podaří konečně dotáhnout tender, pokud tedy vláda na tom bude trvat na dostavbu v Dukovanech. A už se mluví i o Temelínu. Ale je to na delší dobu, ne?
Samozřejmě, nový jaderný blok je minimálně 15, spíš více let vzdálený. Ale nemůžeme přece v tuto chvíli řešit pouze okamžité věci. Musíme se také bavit o tom, čím budeme svítit a topit za 20-30 let. Čili v tuto chvíli má před sebou vláda velmi nejednoduchý úkol současně dělat ty dlouhodobé věci, což je jaderný tender a podpora OZE, obnovitelných zdrojů. A zároveň musí řešit okamžité věci, což je, jak nahradit ruský plyn a jaká bude role uhlí. Ano.
Můžeme tedy v tuto chvíli spíš počítat s tím, že budeme na uhlí závislí do značné míry i přes ta varování klimatologů, že se klimatická změna nedaří zbrzdit, že spíše ty důsledky se zhoršují. A teď cituji tu poslední zprávu mezivládního panelu pro klimatickou změnu OSN a že bychom naopak jako lidstvo měli být rychlejší v jejím potlačování nebo ve snaze ji potlačit.
Napříč Evropou vidíme i u zelených politiků, třeba v Německu, že na prvním místě bude bezpečí našich vlastních občanů. Tak to reálně je. A nepochybně klimatická politika zůstane důležitá pro Evropskou unii. Nevzdáme se těch cílů, ale budeme dosahovat nějakém jiném časovém rámci.
Bezpečí, o kterém mluvíte vy, to je bezpečí energetické?
Nejenom. I tvrdá bezpečnost. Vemte se, že ta základní věta z projevu kancléře Scholze před 10 dny byla, že Německo začne masivně zbrojit. 100 miliard euro jen v tomto roce navíc pro Bundeswehr. To není málo. Myslím si, že Evropa se probrala ze svého snu o mírovém světě. Svět okolo nás není přátelské místo a my musíme podle toho upravit naše politiky, včetně energetické.
Měla by nás více děsit právě to bezprostřední ohrožení, které přichází z Ruska, než klimatická změna?
Rozhodně ne děsit, prosím vás. To v žádném případě ne. Jsme
Měli bychom
silní.
Si dávat větší pozor a připravovat se spíš na to nebezpečí, které přichází z Ruska, než na to, které souvisí s klimatickou změnou?
Jak Evropská unie, tak na to jsme silní. Zvládneme to. Ale samozřejmě v první chvíli teď musíme zajistit bezpečí našich lidí. Fyzické bezpečí našich zemí. To je na prvním místě. Klimatická změna je důležité téma, nepochybně, ale teď jsou na prvním místě úplně jiné věci.
Když se bavíme o tom, co bude nutné ze strany vlád, tak ale také se musíme bavit o tom, na co se mají připravit spotřebitelé, my všichni, kteří čerpáme energie a obáváme se možná i těch dalších konsekvencí, včetně těch bezpečnostních rizik. Měli bychom se připravit na to, že budeme muset více šetřit?
Určitě energii. Nás čekají těžký roky, potom není sporu. A to říká jak pan premiér, tak i premiéři ostatních evropských zemí. Nikdo nezakrývá, že nás čeká velmi tvrdé probuzení. Vyšší ceny, vyšší nejistota v řadě oblastí. Tohle nebudou jednoduchý roky, rozhodně ne.
Když se podíváme na stojany s cenami u benzínových pump v Česku, tak jsou tam ceny, o kterých by se před měsícem nikomu možná ani nezdálo. Je to něco, na co si budeme muset zvyknout, nebo je to, a tady se odvolávám na názory některých ekonomů, spíše přestřelená marže a nebude to tak zlé? Co si tak o tom myslíte vy?
Myslím si, že už jsem slyšel zajímavou myšlenku, že by se možná na té pumpy měl pověsit na všech stojanech fotografie Vladimíra Putina, aby bylo vcelku jasné, kdo za to může. Protože ten základní důvod, proč ceny ropy ve světě vzrostly, je obava obchodníků napříč světem, že válka na Ukrajině bude podstatně krvavější a delší a že to ten ruský nápor je prostě mnohem nebezpečnější pro svět, než to se připouštíme. Čili ten růst cen primárně daný ruskou válku na Ukrajině. To je důležité říct. To není žádné naše rozhodnutí, to je prostě Putinova válka. A to je základní důvod růstu cen. Ohledně marží obchodníků, já myslím, že podobně jako ti velcí obchodníci, kteří kupují 100 000 tun ropy v tankerech, tak i ti menší obchodníci, kteří provozují benzinové pumpy, vidí nejistotu, která dneska okolo nás je. A základní pravda v ekonomice je, že všichni jsou schopni ocenit riziko, ale ne nejistotu. Riziko můžete vykalkulovat.
S tím se dá počítat.
Přesně tak. S rizikem počínaje úderem blesku až po povodeň a podobně. Můžeme
se pojistit.
Přesně tak. Nejistota je mnohem horší pro ekonomiku. Takže ty ceny nás budou zřejmě provázet ještě nějaký čas.
Když mluvíte, pane Bartuško, o tom, že to bude bolet tedy každého Evropana a také ekonomiky evropských států, co konkrétně tím myslíte, na co se máme připravit?
Připravme se na všechno, protože se může stát takřka cokoliv. Podívejte se, třeba v této chvíli není, myslím, úplně na pořadu dne, že by Evropa stříhla ruský plyn a přestala ho používat. Dokonce si myslím, že ani Rusko nemyslí vážně své vyhrůžky, protože ruský stát, že primárně exportu ropy a plynu, zhruba 3/4 státních příjmů jsou z ropy a plynu. Ale ten ruský plyn může přestat z Evropy, prostě protože to bude konsekvence ekonomických kroků, které dosud byly. My jsme v situaci, že teď je v Dumě návrh na znárodnění všech vlaků a vagónů, co jsou v této chvíli na území Ruské federace. Podobný návrh je tam na znárodnění všech letadel, která jsou v Rusku a která teďka nemohou lítat, protože už je nikdo nepojistí.
Také valuty nemůže nikdo obchodovat.
Jo, čili dějí se věci neuvěřitelné a je klidně možné, že ruský plyn přestane téct, tak jako přestává víceméně téct ruská ropa přes přístavy. A to už od 22. února, protože banky a pojišťovny odmítly ty procesy, vůbec jako ty peněžní platby procesovat.
Měl by nebo má podle vás Olaf Scholz, německý kancléř, pravdu, když říká, že to totální embargo, proti kterému se Německo staví, by příliš tvrdě dopadlo na evropské státy a jejich obyvatele?
Má nepochybně pravdu, že to byl těžký dopad. Zároveň vám musím říct, že jsem přišel na tento hovor s vámi z jednání s jednou z velkých evropských plynárenských společností. A přesně o tomto jsme hovořili, že se to klidně může stát, ačkoliv se to nepřeje. Plynárenský průmysl rozhodně si nepřeje takový krok, ale může se to stát klidně zítra. Předvídat, co Rusové udělají nebo ne, se už dneska nadvažuje nikdo.
A to, že by to udělala Evropa, to si nemyslíte? Protože i takové hlasy se ozývají, přestaňte financovat Putinovu válku, odstřihněme se od surovin, které z Ruska tečou.
Naprosto rozumím těmto hlasům. Jak říkám, Rusko bere 3/4 státní příjmu z exportu ropy a plynu a většina těchto peněz jde od nás. Čili musíme si říct, my Evropané nahlas, že bomby, které padají na Charkov, Kyjev, Mariupol a další města, jsou z velké části placené z našich peněz. A je na nás, jestli jsme schopni s tím dlouhodobě žít, nebo jestli se hodláme tohleto morálního dilematu zbavit.
Máte na to sám osobně nějaký názor, jak to dilema vyřešit?
Já jsem ve finále státní úředník, či udělám to, co vláda rozhodne. Můj postoj je asi tvrdší než mnohých ostatních.
Tedy, že by bylo záhodno zvažovat embargo?
My si v zásadě platíme svého nepřítele. Země, která do tohoto týdne měla na seznamu nepřátel pouze dva státy, USA a Českou republiku. Teď už po tomto týdnu má 50 zemí, včetně celé Evropské unie. Rusko oficiálně říká, že jsme ho nepřátelé a nepochybujeme o tom, že to myslí vážně. Nepochybujeme o tom. Takže je na nás, abychom se zachovali podle toho.
Já jsem se dočetla, že se v zásobnících na plyn v Česku teď nachází zhruba 20% toho jejich obsahu a že to mohlo být i víc, kdyby ten bývalý ministr průmyslu a obchodu, kterým je Karel Havlíček z ANO, jaksi lépe připravoval ty zásoby. Myslíte si, že je to pravda, že jsme se mohli lépe připravit?
Promiňte, pana ministra Havlíčka, musím v tom hájet, byť je to ministr minulé
tam
vlády.
Tam se na váš názor, ano.
Je běžné, že zásobníky končí na poměrně nízkých objemech.
Na konci zimy.
Na konci zimy. A máme teďka, dneska je 11. března, čili 20% není úplně překvapivých. To myslím, že opravdu nezaházet na žádnou vládu, ani minulou, ani tu stávající. A spíš otázkou, z čeho zaplníme zásobníky na příští zimu. To je teď otázka dnešního dne.
Že bychom na to nemuseli mít peníze?
Spíš jde o to, že v tuhle tu chvíli je cena plynu pro duben, květen, letní měsíce, kdy se většinou zásobníky plní, ta cena je vyšší, než jsou forwardy na prosinec. Jo, čili v této chvíli máte, řekněme, cenu plynu na léto o třetinu vyšší než cenu na zimu. Což je absolutně absurdní, protože vždycky bylo tak, že letní plyn byl levnější, protože se spal po zem a v zimě se potom prodával. Čili v této chvíli není pro hráče na trhu, firmy plynárenské, žádná ekonomická incentiva, aby dávali plyn do zásobníků. Zároveň říkáme napříč Evropou, že chceme, aby zásobníky byly 1. října tohoto roku plné alespoň z 90%. Čili budeme muset najít způsob napříč Evropou, Německu, ve Francii, u nás, jak přimět hráče na trhu, ekonomické firmy, aby tohle to udělali, nebo to případně subvencovat ze státních peněz.
Když nebudou ochotné to platit, nebo to bude příliš vysoká cena, tak ze státního rozpočtu přidat, abychom byli na zimu připraveni.
Neumím si představit finančního ředitele jakékoliv plynárenské firmy, tak by v tuhletu chvíli autorizoval platbu, že zatlačíte pod zem plyn, který by se pak v zimě prodávali se ztrátou.
Bez toho, že by stát nepomohl.
Evropská unie, stát, uvidíme. Ale myslím si, že budeme svědky mnohem větší role státu v energetice po této zimě, než jsme si vůbec dokázali představit.
Když jsme u té Evropské unie, tak a týká se to samozřejmě do velké míry i Česka, zřejmě tedy je na místě a už se to děje i zásadně přehodnotit zelenou dohodu, Green Deal.
To si nemyslím. Základem zeleného údělu je přeci zbavit se závislosti na ropě a zemním plynu ze světa.
Čili trend je dobrý.
To je věc, na které se naprosto shoduje ekologická část spektra i z té bezpečnostní stránky. Debata může být o rychlosti toho odchodu, hlavně o roli uhlí v příštích, řekněme, 10-20 letech. Ale to, že se chceme zbavit závislosti na ropě a plynu, především ze zemí nestabilních a nepřátelských, jako je třeba Rusko, to je přeci naprosto logický a správný krok.
Předsedkyně Evropské komise na tom současném summitu, který se právě odehrává, také poznamenala, že je velmi důležité investovat daleko víc do obnovitelných zdrojů a jejich rozvoje. V tomto má Česko rezervy.
Vládní prohlášení říká mimo jiné, že chceme 150 tisíc střech pokrytých fotovoltaickými panely, což myslím velice správný krok, protože tady bohužel panuje velká nedůvěra k těm novým zdrojům díky schématu s fotovoltaikou z předminulé dekády.
Tedy to, že jsme na základě chyby zákonodárce museli platit více.
Stále platíme, pozor, to 45 miliard každý rok.
Dotujeme energii z obnovitelných zdrojů.
Z fotovoltaiky primárně.
Pardon.
Čili tady si myslím, že je nutné lidem ukázat, že obnovitelné zdroje mají smysl, že jejich podíl poroste. Možná ne tak výrazně jako třeba v Německu, protože hodně máme moře, kdybychom postavili větrné parky v moři. Ale máme zase jiné možnosti a rozhodně to dává smysl.
Podaří se, myslíte, teď přesvědčit, a už jste to sám zmínil, že se i na té nejvyšší úrovni německé politiky ozývají hlasy, pojďme přehodnotit vztah k jádru, že toto se stane, že Evropská unie bude k jaderné energetice vstřícnější než dosud?
Oddělil bych Německo a Evropskou unii. V Německu nečekám žádný zvrat, tam je to v celku jasný, ten postoj
prostě
jádru.
Prostě odstřihli jsme se.
Je to demokratická země a většina občanů nechce jádro. Tečka. Naprosto logické. Podobně jako u nás, většina občanů je pro jádro, tudíž vláda je také pro jádro. Jsme demokracie. Napříč Evropou si myslím, že ten postoj k jádru už se měnil díky takzvané taxonomii, která byla zveřejněna to z lednu, která jádro dala do té skupiny zdrojů, které je možné financovat s pomocí bank. A nepochybně, až budeme dělat jako další výhledy jako energetické, tak jádro bude pro řadu zemí, včetně nás, nebo Francie, naprosto nezastupitelné.
My teď sledujeme útoky ruské armády na jaderná zařízení na Ukrajině. Hodně pozornosti vyvolal útok na tu elektrárnu v Záporoží. je správné, a teď se ptám opravdu na váš názor, spoléhat právě na atomové elektrárny kvůli tomu bezpečnostnímu riziku, které je, jak se zdá, na místě, sledovat a brát v úvahu?
Je rozhodně správné, že vystupujeme z ruského výzkumáku, jaderného výzkumáku v Dubně pod Moskvou, kde jsme byli bohužel ještě 30 let po sametové revoluci.
Česká účast.
Tam jsme neměli být už dlouho, odcházíme. Myslím, že země, která ostřeluje jadernou elektrárnu z granátometu, nás nemá co učit v oblasti jádra. Tak tolik bych tomu řekl. Jinak si myslím, že jaderná energetika v normálních zemích má své místo. A já nečekám, že by kterýkoliv normální velitel jakékoliv vojenské jednotky dal rozkaz k útoku na Dukovany nebo Temelín či jakoukoliv jinou elektrárnu. To je to, co se odhrálo na Záporožské v noci ze čtvrtka na pátek přesně před týdnem, je naprosto z dimenzí a jenom ukazuje na míru s proměnutím hlouposti, kterou vidíte na ruské straně a neschopnosti vůbec vést válku. Velitel, který dá pokyn k tomu, aby se ostřelila jaderná elektrárna z těžkých zbraní, je prostě idiot. Promiňte mi to slovo.
Zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška byl mým hostem. Díky za to. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
Podcast Ptám se já i dál informuje o dění na Ukrajině a o důsledcích, které bude mít válka pro Evropu i pro Česko. Najdete nás buď na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Seznam zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců Českého podsvětí.
Před kým se skrýváte?
No, před lidma, před lidma z podsvětí.
Příběh nejhledanějšího Čecha.
Teďko jsem v Senegalu, v jižním Senegalu.
Z příbramského podsvětí do senegalské džungle.
Vy jste udělal deal s policií a teďko čeho jste se vlastně bál?
No, policie mi prozradila. Mě přišla SMS, ať se na sebou zamyslím, tyjo, co dělá.
Práskač. Na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.